Areena.
Kävelen hiekkaista puistotietä pitkin Helsingin Hakaniemessä. Ympärilläni on kaupungin alati sykkivä energia. Huomaan kauempana kaksi henkilöä. Toinen heistä, ehkä noin 50 tienoilla oleva nainen, elehtii käsillä ja kertoo aika kiihkeästi jotain hänen vierellään hieman kumarassa kävelevälle naiselle, joka on sitonut kauniit harmaat hiuksensa nutturalle. Kaksikon saavuttaessa minut ja kävellessäni, tai kun he kävelevät ohitseni, niin kuulen, kun tämä 50-vuotias nainen sanoo turhautuneena puuskahtaen ja aika kovalla äänellä vieruskaverilleen: "Ole kuule onnellinen, että sä et ole enää työelämässä. Mä kuule sanon, että sä et kestäisi päivääkään. Kaikki on mennyt ihan kummalliseksi." Mikä oikeastaan on muuttunut ja mikä vastaantulijaa hänen työssään turhauttaa? Ja onko hän uskaltanut puhua kokemuksistaan työpaikalla? Nämä kysymykset jäivät pyörimään mieleeni. Kuuntelet Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät -ohjelmaa. Minä olen Satu Kivelä. Länsimaisessa kulttuurissa on pitkät perinteet järjen ja tunteiden näkemisessä jotenkin vastakkaisina voimina. Filosofi René Descartes ajatteli, että turvautumalla järkeen voimme ymmärtää ja säädellä tunteitamme, ja näin saavutamme hyvän ja tasapainoisen elämän. Mutta onko tunteita mahdollista ylipäätään hallita järjen avulla? Järjen ja tunteiden näkeminen toisilleen jotenkin vastakkaisina on rakentanut kulttuurisia normeja, jotka vaikuttavat meihin edelleen. Ei siis ole mitenkään ihme, että aika moni patoaa tunteensa sisälleen tai puuskuttaa niitä luotettavalle henkilölle, mutta ei hiisku tunteesta työpaikallaan. Ja äkkiseltään ei tulisi ajatelleeksi, että tunnetaitojen puute yrityksissä voi vaikuttaa kielteisesti myös talouskasvuun. Eikä mikään ihme, sillä aivotutkimusten mukaan tunteita ja ajattelua on mahdotonta erottaa toisistaan. Tunteet vaikuttavat niin keskittymiskykyyn, uuden oppimiseen, ongelmanratkaisuun ja luovuuteen. Mutta meidän ajassamme tunteita ja sosiaalisia ilmiöitä tarkastellaan usein yksilöön tarrautuen, terapiakulttuurin ja psykologisten käsitteiden kautta. Mutta mitä silloin jää oikeastaan havaitsematta? Sitä tässä ohjelmassa nyt kysytään ja vastauksia etsitään. Sosiaalipsykologian dosentti ja yliopistolehtori Jaana-Pia Mäkiniemi Helsingin yliopistosta ja Työterveyslaitoksen tutkija Kristiina Lehmuskoski. Minkälaisia henkilökohtaisia kokemuksia teillä on tunteesta ja työelämästä?
No, mulla tietenkin tulee jotenkin se semmoinen tunteet ja työhyvinvointikytkös ensimmäisenä mieleen johtuen niin kuin oman taustani kautta sekä työntekijänä että tutkijana. Eli jos mä ajatellaan vaikka tämmöistä tosi positiivista työhyvinvoinnin kokemusta, kuten työn imua, niin tämmöisen affektiivisen työhyvinvoinnin mallin mukaan siihen liittyy niin kuin innostuksen tunteita, myönteisiä tunteita. Ja ne voi myös vaikka ärsyttää jotain toista. Mäkin olen voinut saada joskus palautetta, että olet vähän liiankin innostunut. Ja sitten toisaalta vaikka tuonne työuupumuksen maailmaan, eli tällaisen pahoinvoinnin maailmaan, liittyy paljonkin kielteisiä tunteita, vaikka väsymykseen, vahvaa väsymyksen ja kyynisyyden tunteita. Ja nekin on kiinnostavat, jos niitä tuo esiin, niin ajatellaanko, että sulla on asenneongelma vai mistä on kyse. Se on varmaan mulle niin kuin semmoinen ensimmäinen tulokulma katsoa näitä yhteyksiä.
Entäs Kristiina Lehmuskoski, sä oot tutkijana Työterveyslaitoksella. Miten sä sun henkilökohtainen ja ammatillinen kokemus liittyen tunteisiin ja työelämään?
Kyllähän siis tunteet on totta kai niin kuin läsnä niissä työpäivissä ja suhteessa niihin omiin työtehtäviin ja työtovereihin. Ja kyllä munkin mielestä semmoinen niin kuin innostuneisuus on se, minkä niin kuin päällimmäisenä tunnistaa, ja semmoinen oppimisen ilo ja yhdessä tekeminen, että ne on niitä positiivisempia, ja sellainen niin kuin tiimiyhteinen keskustelu ja siinä jakaminen ja niin kuin vaikeiden asioidenkin ja pulmien ääressä yhdessä pohtiminen on varmasti niin kuin mulle niitä kaikista niin kuin merkityksellisimpiä tunteita. Joskus aikaisemmin, varsinkin nuorempana, niin muistan, että työelämään liittyy myös tosi paljon semmoista epävarmuutta omista kyvyistä ja riittämättömyyden tunnetta, johon ikä auttaa siinä mielessä, että oppii suhteuttamaan sitä omaa tunnetta. Ei niin, etteikö sitä riittämättömyyttä edelleenkin olisi, mutta siihen ei sillä tavalla ehkä kompastu. Ja nyt tosiaan tutkijana on näitä nuorten työelämään liittyviä emootioita tutkinut ja myöskin niin kuin eri sukupuolien kokemuksia työelämästä ja siitä niin kuin tunteiden vaikutuksesta työkykyyn, niin näitä on tutkinut. Että on sillai niin kuin hämmästynyt siitä tavallaan. Voin ehkä myöhemminkin kertoa vähän niistä löydöksistä.
Mm. Suomihan on ollut yksi nopean rakennemuutoksen maista ja työelämä ja työt on muuttunut valtavasti 40 vuoden aikana ja ollaan yhteiskunnassa siirrytty alkutuotannosta yhä enemmän tietoja asiantuntijatyöhön ja palvelualan töihin. Ja nämä muutoksethan on yleensä sellaisia, että ei ne tapahdu niin kuin nipsnaps sormia napsauttavalla, vaan sillä tavalla niin kuin pikkuhiljaa ja jokainen muutos vaikuttaa niin kuin toisiinsa ja samaan aikaan on sitten muuttunut myös ikään kuin kulttuuria, työelämä ja ikään kuin se tietäminenkin, että mitä me ajatellaan, että mitä työ on ja millainen on hyvä työntekijä, mitä työssä vaaditaan. Niin minkä havainnon yhteiskunnan ja työelämän muutoksesta haluatte nostaa tässä esille, joka jotenkin liittyy myös näihin emootioihin työelämässä?
Mulla ehkä itseä eniten ehkä mietityttää toisaalta monesta näkökulmasta tämmöinen niin kuin sosiaalisten suhteiden ja semmoinen niin kuin kiinnittymisen tematiikka. Eli miten niin kuin ihmiset enää kiinnittyy omaan työyhteisöön tai toisaalta sitten vaikka opiskeluyhteisöihin. Siinä tuntuu, että on ollut jonkinlaista muutosta ja onko se sitten vaikka herättänyt meissä just näitä yksinäisyyden tunteita. Ja sitten esimerkiksi semmoista sosiaalisen tuen vajausta, eli monesti kun meillä vaikka se joku tunnekokemus, vaikka se Kristiinan mainitsema riittämättömyyden tunne tulee, niin silloinhan se työkaveri voi vaikka meitä auttaakin kertomalla, että no hei, mäkin ajattelin silloin noin ja se on ihan normaalia. Eli tietyllä tavalla tämmöinen niin kuin sosiaalisten suhteiden ja kiinnittymisen jotenkin niin kuin ongelmat siinä ja miten se heijastuu siihen, että me yhdessä juuri saataisiin sitä tunnetyötä tehtyä. Että me saataisiin niiltä toisilta sitä myötätuntoa, kannustusta ja muuta, joka sitten nostattaa niitä myönteisiä tunteita ja just sitä vaikka tarttumista toisten välillä näiden myönteisten tunteiden. Eli se ehkä on sellainen, mitä mä katselen niin kuin vähän ehkä huolestuneena ja toivon, että me löydetään myös uusia tapoja olla niin kuin kiinnittyä toisiimme ja tukea toisiamme.
Ja eikö niin, että jos tavallaan on mahdollisuus tuoda myös vaikka sitä riittämättömyyden, epävarmuuden tai vaikkapa, että on tehnyt jonkun virheen ja tuoda sitä esille, saada siihen tukea, niin tavallaan se myös sit ikään kuin virittää niitä myönteisiä kokemuksia, koska sitten sulla on se tunne ja ihan konkreettinenkin tilanne, että sä et jää yksin,
kyllä,
jolloin tavallaan se tunne ei ole sitten semmoinen, joka ikään kuin se voi pahimmillaan sitten niinku, ikään kuin kokonaan kaapata. Ja sittenhän se näkökulma värittyy. Kaikki tietää se, että jos tekee jonkun virheen ja yksinään sitä pohtii, niin sehän on niinku maailmanluokan katastrofi. Ja sitten siitä seuraa lisää katastrofeja, että tavallaan sen sijaan, että sen jonkun kanssa niin kuin jakaa. Mutta onko meillä, onko nykyisessä työelämässä aikaa enää tämmöiseen?
No sitä on paljon niin kuin kyseenalaistettu ja varmasti niin kuin se on yksi tekijä, joka voi näyttäytyä sitten tämmöisenä niin kuin nuorten työntekijöiden pahoinvointina, että he eivät saa niin kuin riittävästi perehdytystä tai ei tule sellaista kokemusta siihen työuran alkuun, että voi turvautua tiimikavereihin tai esihenkilö ei ole riittävästi saatavilla. Että se on, ja sinänsä niin kuin ei varmasti ole mistään ihmeellisistä tempuista tai asioista kyse, vaan semmoisesta niin kuin normaalista arjen vuorovaikutuksesta, jossa johonkin sen ihmisen ilmaiseman huolen ääreen niin kuin oikeasti pysähdytään. Hetkeksi kuunnellaan se ja sitten jollain tavalla yhdessä vähän pohditaan sitä, että ne on monta kertaa varmaan aika pieniä ne asiat, jotka saa aikaan sellaisen tunteen, että en ole niin kuin yksin ja me tehdään tätä juttua yhdessä.
Hmm. Ja sitten jos ajattelee sitä, että tähän liittyy myös niin jotenkin näihin emootioihin ja kokemuksiin työelämässä myös se ihmiskuva, että ajatellaanko me jotenkin, kun moni tekee töitä erilaisten laitteiden tai työkoneiden, on ne sitten isoja tai jotain kuormureita tai sitten läppäreitä, niin ikään kuin koneiden kanssa ja sitten siellä asiat tapahtuu aika nopeasti, jos ne siis toimii, että ei tule jotain yllättävää, että se tietystä napista tapahtuu tiettyä, että tavallaan vaikuttaako tämäkin jotenkin sitten meidän niin kuin ihmiskäsitykseen ja sitten kun puhutaan siitä, että pitää olla tehokkaita ja näin, että mikä tavallaan se meidän ajattelu sitten on, että mikä on merkityksellistä ja mille on niin kuin ikään kuin aikaa. Mitä te ajattelette tästä ihmiskuvan vaikutuksesta, vaikka näihin siis kohtaamisiin ja näihin tunteisiin työelämässä?
No ehkä just tuohon aikatematiikan ja ihmiskäsityksen, että jos me ajatellaan, että mihin kannattaa niin kuin ihmisen kohtaamisessa panostaa aikaa, niin just vaikka niin kuin Kristiina sanottiin, että tämmöiset vahvat, niin kuin hyvät kohtaamiset, niin nehän täytyy ottaa niille aikaa. Ja jos ihmiselle tulee semmoinen olo, että hän tulee niin kuin kohdatuksi ihmisenä, hän saa sosiaalista tukea, niin sillä voi olla niin hyviä vaikutuksia sitten hänen vaikka työtehoon tai johonkin muuhun. Että tavallaan niin kuin se semmoinen, että meistä tuntuu, että no ei tämä ole tärkeä asia, ei tähän kannata panostaa aikaa, niin me ollaan todella, ehkä ei ymmärretä juuri, miten se ihminen toimii. Että jos me pystytään vaikka sitä hänen yhteenkuuluvuuden perustarvetta ruokkia sillä laadukkaalla kohtaamisella ja sitä hallinnan tunnetta ja kyvykkyyttä sillä perehdytyksellä ja sitten annetaan vielä itsenäisyyttä, niin hän todennäköisesti motivoituu ja lähtee tekemään juttuja. Että jos me sitten yritetään siellä loppupäässä vaikka jotenkin vaan katsoa nopeasti jotain työsuorituksen elementtiä, että meidän täytyy kyllä ihan oikeasti miettiä, että miten se ihminen toimii, että okei, hän vaikka motivoituu yleensä tällä tavalla, siihen kannattaa käyttää aikaa, koska se sitten rakentaa niitä sosiaalisia suhteita ja kyllä meidän pitäisi vähän pysähtyä just miettimään, että miten se ihminen toimii, että me panostettaisiin vaikka just siihen perehdytykseen ja näihin keskusteluihin.
Mm. Joo. Sosiaalitieteilijät on puhunut tämmöisestä ajan kiihtymisestä, joka on varmasti aika vahva kokemus työelämässä. Että jollain tavalla siinä on ihan semmoista reaalista perustaa siitä, että työtehtävät on lisääntyneet ja voi olla liian pieni porukka tekemässä niitä samoja tehtäviä, mitkä on aikaisemmin jaettu. Ja sitten toisaalta se on myös semmoinen kokemus, joka jotenkin helposti asettuu meihin ihan kehollisestikin se kiire. Että jollain tavalla niinku sen haastaminen ja kyseenalaistaminen on varmasti tosi tärkeää. Ja se, että jos sitä ihmiskuvaa ajatellaan, että kun ihminen kuitenkin toimii tietyllä tavalla niinku aika hitaastikin ja meiltä on ehkä niinku mennyt rikki ja vähän hämärtynyt se käsitys, että oikeasti me ei yhtäkkiä voi ja oppia jotakin tai asiat, niin kuin vaikka ajatteluprosessit, niin kuin vaatii aikaa. Että jollain tavalla vähän niin kuin vastavirtaan uiminenkin on siinä tarpeen, että ei niin kuin jotenkin anneta periksille semmoiselle ajan kiihtymiselle.
Mm. Ja tavallaan se, että jotenkin tähän vaikuttaa suoraan myös ikään kuin ajan kiihtyminen, niin siis tällaiseen niin kuin ihmisen, niin kuin mainitsit tämän kehollisuuden, niin kuin ihan sellaiseen, että ollaanko me ylivireystilassa, alivireystilassa vai semmoisessa rauhallisessa tilassa, niin tämähän on suoraan vaikuttaa siihen, että miten meidän ajattelu toimii ja sitten myös niin kuin tällaiseen vuorovaikutukseen, että mä luin Moona Moisalan Tyhmä työelämäteoksesta, että esimerkiksi jos jotenkin patoaa niitä tunteita ja sitten vuorovaikuttaa jonkun toisen kanssa, niin syntyy vähemmän luottamusta. Ja tavallaan, että ne on oikeasti aika niin kuin älyttömän tärkeitä juttuja, mutta niitä ei ehkä vielä ihan olla ymmärretty, että miten kaikkeen ne oikeasti vaikuttaa.
Mm. Ja sitten kyllähän positiiviset tunteet myös tarttuu, että myös yleensä ja sitten esimerkiksi just tämä työnimu tällaisena positiivisena työhyvinvointikokemuksena, että ne myös tarttuu, että sekin meidän kannattaa niin kuin muistaa juuri nämä aina asioiden, että ei ole vaan ne negatiiviset tunteet ja nehän tarttuu totta kai, mutta että meillä on myös se vastavoima olemassa, joka sitten tukee myös vaikka näitä nuoria työntekijöitä, jos se saa vaikka positiivista palautetta ja heille herää niitä myönteisiä tunteita. Ja sitten ehkä se luottamussuhde ja koko vuorovaikutus lähtee kääntymään semmoisen niin kuin luottamuksen ja myönteisyyden kautta. Että ne kyllä ne vaatii niitä kohtaamisia, ettei ne synny vaan, että ollaan erillään, vaan tavataan ja kohdataan.
Joo, ja tässä Tyhmä työelämäteoksessa, joka on Mona Moisalan kirjoittama, niin hän viittaa sosiologi Erwin Kofmaniin, ja että hän ajattelee, että yhteiskunnalliset muutokset niin kuin siinä, että miten ihminen itse ymmärtää itseään ja hallitsee emotioitaan, niin vaikuttaa tosi laajasti. Ja tämmöinen terapiapuhe ja psykologiset käsitteet, niin nehän nyt on varmaan ehkä viimeisen 10 vuoden aikana lyöneet läpi sillä tavalla, että joka ikinen on ehkä osaa sanastoa ja tietää, mistä puhutaan, kun puhutaan tunnetaidoista ja tunteiden nimeämisistä. Mutta katse on kuitenkin sit jotenkin aika lailla naulintunut siihen yksilöön. Ja sitten samaan aikaan tämä mielenterveysongelmat, joista puhutaan ihan epidemiana. Ja ikään kuin, että sitten jos yksilöt vain itsekseen meditoivat ja harjoittelevat tunnesanastoa, niin tavallaan eihän se silloin välttämättä muuta mitään, jos on ikään kuin meidän kulttuurissa ja työelämässä sellaisia ideaaleja tai rakenteita, jotka ikään kuin myös tuottaa sitten sitä mielenterveyden niin kuin oireilua. Niin tämä on varmaan semmoinen niin kuin vähän paradoksi meidän ajassa, että tavallaan me yritetään ratkoa jotain, mutta ehkä vähän väärillä keinoilla. Tai miten te näette tämän, tai tunnistatteko te tämän?
Joo, kyllä tunnistan. Me ollaan tosiaan meidän tutkimuksessa haastateltu alle 35-vuotiaita kunta-alan työntekijöitä ja heidän niin kuin työssä jaksamisestaan.
Ja siellä nousi esille niin kuin just nämä tunteiden vaikutus tosi paljon tähän työkykyyn.
Joo, kyllä. Siis tavallaan niin kuin se nuorten työntekijöiden toisenlainen tapa ehkä elää niiden tunteiden kanssa, niin kuin reflektoida niitä ja myös niin kuin ottaa sitä niin kuin semmoista viestiä vastaan niin kuin omasta hyvinvoinnistaan niiden tunteiden kautta, niin se on, näkyy niin kuin hyvin voimakkaasti. Et siinä on semmoinen niin kuin sukupolvien välinen ero jotenkin noussut. Ja toisaalta sitä pidetään niin kuin, esimerkiksi niin kuin esihenkilöt ja sitten työterveyshuollon ammattilaiset, jotka mahdollisesti näiden nuorten kanssa asioi, niin he pitää sitä hyvänä asiana, että nuoret niin kuin osaa puhua tunteista ja heillä on se, niin kuin se psykologinen sanasto. He osaa kuvata sitä omaa vointiaan, eivätkä esimerkiksi mene niin kuin sillä lailla lääkärin vastaanotolle, että on joku epämääräinen fyysinen vaiva, mutta sitten se onkin kuitenkin jotain niin kuin psyyken painetta, mitä siellä on. Mutta sitten asioilla on niinku aina se toinenkin puoli, että sitten semmoinen niinku hyvinkin voimakkaasti korostunut omien tunteiden mukaan koordinointi elämässä, niin se myös niinku, siinä on niinku omat haasteensa. Että sitten se semmoinen niinku yhdessä niinku pohtiminen ja peilaaminen, niin sitten saattaa niinku enempi saattaa oikeille raiteille.
Mm. Kyllä. Eli tavallaan se, että tunnistaa sen tunteen, mutta sitten tarvitaan ehkä myös sitä, että jonkun kanssa voi sitä ikään kuin peilata ja pohtia ja näin, että saa siihen sitten ikään kuin semmoista perspektiiviä. Ja häpeän kokemushan on yksi semmoista voimakkaimmista tunteista ja jokainen meistä on varmaan joskus kokenut ja jos se häpeän tunne on ollut tosi voimakas, niin se jotenkin porautuu kyllä muistoihin. Ja ei mikään ihme siis, että sosiaalipsykologi Jaana Pia-Mäkiniemi, sä sait niin kuin näitä tarinoita aika lailla, kun pyysit ihmisiä kertomaan, että millaisissa tilanteissa he ovat kokeneet sitä häpeää. Kokemuksia tuli yli 250 ja alle 70% vastaajista oli alle 40-vuotiaita ja monilla ne häpeäkokemukset on syntyneet töissä, että on tehty opintojen ohella hommia ja näin, niin mikä tavallaan yhdistää näitä häpeäkokemuksia?
Joo, tähän mennessä on tosiaan katseltu sitä aineistoa vähän siitä näkökulmasta, että minkä tyyppisissä tilanteissa sitä häpeää on kuvattu, kerrottu, että on tapahtunut, niin siellä on semmoinen aika iso ryhmä tällaisia vähän niin kuin nöyryyttäviä, hyvin voimakasta kritiikkiä sisältäviä tilanteita. Se on niin kuin yksi pääryhmä. Sitten on myös paljon virheisiä, epäonnistumiseen liittyviä, osaamattomuuteen, myötähäpeään, hävetään vaikka jotain kollegan toimintaa tai koko organisaatiota. Sitten voidaan myös hävetä omaa itseä, olla jotenkin koetaan vääränlaisuutta tai ei päästä tiettyihin omiin tai työpaikan standardeihin. Ja nämä nöyryytys- tai hyvin voimakkaat kielteiset tilanteet voi olla vaikka sellaisia, että aika kokematon työntekijä on vaikka kaupan kassalla tai tämmöisessä aika vaativassa asiakaspalvelutilanteessa ja tekee virheen tai ei edes välttämättä tee virhettä, mutta häntä vaikka asiakas lähtee syyttämään ihan niin kuin perusteettomastikin virheestä, mutta joku virhe on niin kuin läsnä. Ja sitten siihen tulee tämä hyvin voimakas kielteinen palaute, eli vaikka asiakas pillastuu tai kollega alkaa naureskella tai jopa esihenkilö tai työjohtaja jotenkin tulee siihen ja antaa sen kielteisen palautteen. Eli ne on semmoinen aika iso ryhmä siellä. Eli siinäkin näkyy, miten nämä kytkeytyy toisiinsa, että virheet yhdistyy tämmöiseen tietynlaiseen kielteiseen palautteeseen hyvin. Siis tarkoitan palautteella tässä nyt jonkinlaista kielteistä reagointia. Ne on aika semmoista tosi intensiivistä luettavaa ja niissä tarinoissa kuvataan tosi paljon sitä, että millaisiin seurauksiin ne on vaikka sitten johtanut, että on vaikka alkanut vältellä näitä tilanteita tai ei enää halua olla vaikka sen kollegan kanssa missään tekemisissä, koska se osallistui tähän häpeätilanteeseen tai joku on vaikka ihan päätin vaihtaa ihan työpaikkaa, että en enää halua näitä. Osa on sitten myös silleen, että huomannut vaikka, että hei, että onkin tärkeää, että mä muutan mun käyttäytymistä. Että mähän itse asiassa teinkin virheen. Hyvä, että joku sanoi siitä, jos sano hyvällä tavalla. Että mähän voinkin parantaa mun niin kuin suoritusta. Eli siinä näkee se, että se häpeä niin kuin sekä lamaa, mutta voi myös käynnistää tällaista vähän niin kuin korjaustoimintaa. Eli tuo esiin myös sen, että niillä työpaikan tunteilla on niin kuin sekä myönteisiä että ehkä kielteisiä seurauksiakin, jos niitä mietitään.
Mm. Ja varmaan ehkä tuommoisessa tilanteessa, että jos on joku tilanne, missä mitään virhettä ikään kuin ei ole edes tapahtunut ja asiakas vaikka raivoa voi vaikka huutaa ja sitten jotenkin, jos siinä sitten jää yksi, niin se on aika haavoittava kokemus.
Kyllä, joo, kun siihen, varsinkin jos yhdistyy tämmöinen niin kuin kohtuuton kritiikki ja sitten se yksin jääminen, niin ne näyttäytyy semmoisina todella voimakkaina kielteisinä ja sitä kautta kuormittavina tilanteina. Ja tietenkin on hyvä muistaa myös, että kyllähän työhön kuuluu myös semmoinen tietynlainen tunnetyö. Eli tarkoittaa sitä, että jos mä oon vaikka kaupan kassalla, niin mun tietyllä tavalla kuuluu siihen rooliin tietynlainen tunnekäyttäytyminen. Mä en esimerkiksi silloin hauku asiakkaita tai näytä jotain mun aggressiota, vaan mä oon mahdollisimman neutraali tai ehkä enemmänkin myönteisissä tunteissa. Ja silloin, jos se oma tunnetila on vaikka just tämmöinen, vaikka tällaisen häpeäkokemuksen jälkeen tuleekin seuraava asiakas, niin sittenhän sä joudut kyllä tehdä aikamoista tunnetyötä, että sä kohtaat hänet sitten tosi myönteisesti ja rakentavasti. Eli sitten myös tämä tunnetyön elementti, että miten sitä omaa tunnetilaa säädellään sen työroolin ja tehtävän mukaan, niin se on myös niin kuin osa työtä, johon on myös tietyllä tavalla vähän niin kuin pakko oppia, mutta eihän se tietenkään saa olla sellaista, että sä joudut niin kuin näytellä koko ajan. Mutta
tai että ehkä niin kuin myöskään sitä, että kantapään kautta, että kaikkien kauheiden kokemusten kautta sä sitten pääset sinne, vaan että se olisi tietysti hyvä oppia jotenkin muuten. Työterveyslaitoksen tutkija Kristiina Lehmuskoski, kerroitkin tuossa jo aiemmin, että sä työskentelet parhaillaan monitieteisessä erottavat emotiot, sukupolven ja puolen roolit työelämän ja työkyvyn emotionaalisessa kokemisessa ja hallinnassa tutkimushankkeessa. Ja mainitsitkin tuossa aiemmin, että eri sukupolvilla on erilaisia käsityksiä ja eri sukupuolilla, niin miten jos miettii näitä Jaana Pian kertomia esimerkkejä, niin tavallaan ja sitten sitä ikää ja kokemusta ja sukupuolta, niin mitä teidän haastatteluissa tuli esille, että miten eri tavoin suhtaudutaan?
Joo, kyllä. Niin kuin hankkeen nimessä mainitaan tämä sukupolvi ja sitten sukupuoli. Että se sukupolvi, me niin kuin ajatellaan, että ei ole pelkästään iästä kyse, vaan että tämän päivän nuoret työntekijät, he on kasvanut ihan eri ympäristössä kuin aiemmat sukupolvet. Ja heidän suhde tunteisiin saattaa just olla enempi semmoinen, että he on tietoisia, he reflektoi ja he, jos ajatellaan meidän niin kuin koululaisia, niin he oppii semmoiseen niin kuin itsearviointiin ihan sieltä lähtien ja opinnoissa kirjoitetaan paljon oppimispäiväkirjoja, reflektoidaan sitä, miltäkin tuntuu. Ja sitten kun mennään sinne työelämään, siellä ei yhtäkkiä olekaan ehkä ketään, kenen kanssa sä niin kuin jakasit varsinkin ihan uutena työntekijänä sitä, että niin kuin että nuorilla on sillä lailla saattaa olla ihan erilainen odotus siitä, minkälaista se työhönmeno on. Ja sitten taas niin kuin vanhempien sukupolvien kohdalla, niin meidän haastatteluaineistossa tulee esille se, että helpommin niin kuin ajatellaan, että tämä nyt on sitä työtä, mitä pitää saada vaan niin kuin aikaiseksi tässä, eikä tämän nyt tarvii niin kuin jotenkin tuntua musta jotenkin hirveän omalta jutulta tai merkitykselliseltä. Et nuoret on kuitenkin kasvaneet niin kuin erilaiseen tapaan niin kuin ajatella näitä asioita. Et se niin kuin näyttäytyy semmoisena sukupolvierona, ja me on puhuttu tämmöisistä niin kuin tunnekoodistoista, joiden mukaan niin kuin hyvin intuitiivisesti sitten niin kuin liikutaan, ja samanlaisen koodisto omaavat niin kuin ymmärtää toisiaan, että jos joku nuori jakaa jollekin ikätovereille vaikka sitä, että mä koen, että mä en niin kuin saa tavallaan tehdä sitä omaa juttua tai toteuttaa itseäni työssä, niin se toinen nuori niin kuin ymmärtää sen. Sitten taas ehkä työterveyshuollossa, mitä me on myös haastateltu, niin kuin vanhemmat lääkärit, niin kokee, että no miten tämä nyt niin kuin tähän työkykyyn liittyy, että eikö työssä nyt vaan niin kuin olla sen työn takia. Että tämmöisiä niin kuin erilaisia kokemisen tapoja, että ne asiat, jotka niin kuin liikuttaa, voi olla erilaisia, ja sitten ne ratkaisumallit voi olla erilaisia, että nuorten kohdalla on todettu tämä, että he niin kuin helpommin hakee semmoista niin kuin työterveyshuollosta sitä apua, ja sen takia onkin paljon mietitty, että voisiko se apu sitten kuitenkin olla paljon aikaisemmin vaikka sillä työpaikalla, että siellä voisi jakaa vaikka toisten työtovereiden kanssa tai mentorin kanssa tai esihenkilön kanssa, ettei niistä tule sellaista niin kuin tunnekuormaa, joka sitten alkaa helposti näyttäytyä semmoisena mielenterveysongelmana, vaikkei siinä lähtökohtaisesti sellaisesta olisikaan kyse. Eli tämä sukupolviasia niin kuin jollain tavalla on siellä läsnä. Ja toisaalta sitten myös sukupuoli, että naisten ja miesten tavoissa niin kuin kokee asioita työpaikalla, toimia ja myös hakee apua vaikeisiin tunteisiin, niin on selkeästi eroja. Että naiset helpommin hakee apua, miehet ei hae samalla tavalla sellaista apua, jossa puhuttaisiin asioista. Että tämä näkyy sitten myös ihan niin kuin tilastotutkimuksen puolellakin sillä, että naiset esimerkiksi hakeutuu psykoterapiaan miehiä enemmän. Että tämmöisiä eroja on huomattu.
Niin, ja nämäkin varmaan liittyy vähän semmoisiin kulttuurisesti rakentuneisiin sosiaalisiin rooleihin. Kyllä. Että lapsesta lähtien niin kuin tyttöjä niin kuin ikään kuin myös valmennetaan jotenkin, että pitää huomioida muita ja jotenkin ne tunteet, kun sitten taas välttämättä pojille ei välttämättä samantyyppistä kasvatusta tai oletusta tai odotusta edes välttämättä jotenkin olekaan.
Joo, tavallaan meitä yllätti se siinä, että me haastateltiin alle 35-vuotiaita nuoria, ja ne semmoiset niin kuin hyvin vakiintuneet tavat kuvata miesten ja naisten toimintaa, niin oli niin kuin tosi vahvasti vielä läsnä. Että ne on niin kuin niin syvällä tavallaan meidän kulttuurissa kuitenkin nämä toimintamallit edelleenkin.
Mm. Ja sittenhän niihin liittyy myös semmoisia sosiaalisia arvostuksia, että vaikka sä tiedostaisit jotain, niin se voi olla hyvin vaikea sitten niin kuin murtaa tai tehdä niin kuin toisin. Mutta tämä on myös kiinnostavaa, että siinä teidän tutkimuksessa tuli esille, että niin kuin tämä resurssipula ja tehostamisen vaikutukset vaikkapa sitten tunteisiin, työn laatuun, yhteistyöhön ja tunnekuormaan, että just nämä sote-aloilla, että kuvasit, että kun juteltiin, että se on ikään kuin semmoinen vähän niin kuin katkos tai on useita todellisuuksia siinä niin kuin ikään kuin vaikka samassa työpaikassa, jossa ne todellisuudet ei niin kuin kohtaa. Ja sitten ihmisten tunnemaisemat on totta kai erilaiset, koska he on siellä jossain vähän niin kuin eri lokerikossa. Kertoisitko tästä?
Joo, erityisesti niin kuin naisvaltaisilla matalapalkka-aloilla just kasvatuksen ja koulutuksen ja sitten sote-puolella, niin me kuultiin kuvauksia siitä, että miltä tuntuu, kun se oma työ, joka on raskasta ja aika alipalkattuakin, niin ei ole arvostettua. Ja erityisesti se, että jos koetaan se, että ylemmän tason päättäjät ei niin kuin ymmärrä, mitä se arjen työ on, ja siihen tulee helposti uusia semmoisia ideaaleja ja paineita, jotka sitten niin kuin valuu sinne arkeen, jota tehdään kuitenkin hyvin erilaisissa olosuhteissa kuin mihin esimerkiksi sanotaan vaikka varhaiskasvatuksessa on niin kuin koulutuksessa valmistauduttu, että yhtäkkiä sä et voikaan pitää niitä toimintatuokioita niiden lasten kanssa, koska siellä on liian vähän aikuisia tai jollakin lapsella on niin suuria vaikeuksia, että hänen kaitsemiseen menee jo paljon sitten aikaa siinä ryhmässä. Että se tavallaan se semmoinen ideaalien murtuminen niin kuin totta kai tuo sitä semmoista tunnekuormaa sitten tällaisissa työpaikoissa.
Mm. Ja yksi käsite, mitä tuolle on, on varmaan tämä eettinen stressi tavallaan, mitä sitten koetaan. Ja näissä häpeätarinoissa tuli myös Jaana-Pia esille tämä ikään kuin työolosuhteet ja myöskin tämä resurssivaje, että miten sitä kautta ikään kuin voi lähteä liikkeelle tosi niin kuin, että ikään kuin voi syntyä vaaratilanteita, mutta myös niitä häpeäketjuja.
Joo. Mä oon aloin puhua jotenkin tämän aineiston pohjalta tämmöistä häpeäketjuista. Voi olla, että joku muu on jo ehtinyt siitä puhua, mutta mä alun perin tosiaan kiinnosti, niin kuin mä kerroin, että millaisissa tilanteissa ja mitkä tilanteet niin kuin jotenkin triggeröi synnyttää sitä häpeää. Ja sitten kun näitä tarinoita luki, että no mitä vaikka tapahtuu ennen tätä tällaista huonoa asiakaspalvelutilannetta jotenkin, jota he kuvas, niin monesti näissä tarinoissa just puhuttiin näistä esimerkiksi, että minua ei perehdytetty lainkaan. En saanut minkäänlaista perehdytystä tai meillä on aivan liian kiire, kukaan ei ehdi tai meitä ihmisiä on aivan liian vähän. Eli vaikka se kassa nyt hyvin jonoutuu sen takia. Eli jotenkin kun lähti miettimään niitä ketjuja, niin jonkinlaiset juurisyyt aika usein liittyi sitten juuri tämmöisiin niin kuin työolosuhteisiin. Eli minkä takia sitten vaikka tehtiin se virhe, joka tai epäonnistuminen työssä, joka sitten tietysti saattoi olla monen muunkin tyyppinen, vaikka joku lääkkeenjakovirhe tai opetustilanteessa joku ihan totaalinen unohdus tai muu, koska sitten alkoi miettiä sitä, miksi tämä tapahtui mulle näissä tarinoissa, niin he palautui hyvin paljon liialliseen työmäärään, kiireeseen ja puutteisiin juuri näissä ihan perusasioissa, kuten perehdytyksessä. Eli siinä mielessä näkyy hyvin se, niin kuin miten se työympäristö lähtee niin kuin ruokkimaan myös tämmöisiä yksilöllisiä tuntemuksia. Ja tietenkin toivoo, että myös nämä ihmiset sitten niinku pystyy niitä siellä työssä niinku saada sen avun myös tietyllä tavalla, eikä tarvitse lähteä minnekään, koska nämä osa vaikuttaa siltä, että nämä olisi voitu välttää nämä hyvinkin niinku häpeälliset tilanteet sillä, että tämmöiset perusasiat olisi ollut kunnossa.
Ja eikö teidän hankkeessakin ole tullut esille, että monet ihmiset saatto kokea samantyyppisiä tunteita, mutta kaikki vaan jotenkin piti niitä sisällään. Että tavallaan se kertoo ehkä myös siitä edelleen vahvasta koodistosta, että ei kannata pukahtaa, vaikka periaatteessa kannattisi, koska sitten voitaisiin välttyä monelta harmilta.
Joo, kyllä. Oikeastaan niin kuin voi sanoa, että niin kuin nuoret naishenkilöt, niin kuin heillä on ehkä eniten sitä semmoista tendenssiä ja valmiutta niin kuin puhua ja ottaa puheeksi ja niin kuin sanallistaa niitä kokemuksia. Että sitten niin kuin miespuolisilla henkilöillä on enemmän jotakin muita sellaisia tunteiden hallintakeinoja, esimerkiksi se halon hakkaaminen tai liikunta tai tällaiset.
Ultrajuoksu.
Kyllä varmaan sekin, mutta jollain tavalla siinä näkyy sellainen ero selkeästi meidän haastatteluissa. Ja sitten se, että vanhemmat työntekijät helposti niin kuin pidätteli sitä pahaa oloa ja se saattoi sitten jotenkin kuitenkin näkyä siellä, mutta että sellainen niin kuin nuorten tuoma ajatus, että siellä työpaikallakin voisi sanoa ääneen asioita ja niistä voisi puhua, niin että se tuntui joskus niin kuin aika oudolta sitten vanhemmista, että mitäs tänne nyt tulee tämmöistä ihmeellistä tavaraa tänne rationaalisen työn kentälle, jossa nyt yhtäkkiä niin kuin, että jopa kuvattiin näin, että vellotaan tunteissa tai näin. Että se tietysti on, niin kuin, ei ole mitenkään helposti sillain, niin kuin käytäntö vietävissä tämmöiset tutkimuksen tuomat ajatukset siitä, että no mitä siellä, pitäisikö siellä työpaikalla sitten puhua ja vai mitä siellä niin kuin pitäisi tehdä, että on oikeastaan niin kuin sitten työpaikkojen semmoisia itse löytämiä ratkaisuja siellä sitten Ja meillä onkin tässä hankkeessa niin tulossa tämmöisiä kiinnostavia työpajoja eri työpaikoille, jossa me puhutaan siitä, että miten ne tunteet voi eri tavalla vaikuttaa työkykyyn, niin saadaan varmaan lisää valaistusta tähän asiaan sieltä.
Ja tosiaan se on tarpeen, koska siis vaikka meidän kulttuurissa suhtaudutaan jotenkin vähän ristiriitaisesti niihin tunteisiin, että edelleenkin ajatus, että ammattilainen on se, joka kätkee kaiken ja on semmoinen viileä kaikissa tilanteissa, mutta itse asiassa tunteiden tukahduttaminen ja kapselointi ja piilottelu, niin se on tavallaan semmoinen, mikä rasittaa kuitenkin ihmistä. Ja just niin kuin sanoit, Kristiina, tuossa, että kyllä se siihen yleiseen tunneilmastoon, että joku voi olla täysin hiljaa, mutta hän voi niin kuin kuitenkin sinne ympäristöön päästää sellaista aggressiota ihan äänettömästi, että tavallaan sekin vaikuttaa sitten kaikkiin, ja aivotutkija Moona Moisalan mukaan just nämä tunteet vaikuttaa ajatustyöhön, että se millaisia tunteita me koetaan ja mikä meidän tunnetila on, vaikuttaa todellakin uuden tiedon omaksumiseen, keskittymiskykyyn ja ongelman ratkaisuun. Ja jos ihminen pelkää, on vihainen tai turhautunut, niin sitten me ei ajatella, niin kuin, me ei päästä sinne laadulliseen niin kuin älylliseen ajatteluun. Ja tietysti niin kuin se, että se vellominenhan ei myöskään tarkoita sitä, että jotenkin, tai että tunteiden käsittely ei ole sitä vellomista, vaan että, tai että joku raivoaa tai on passiivis-aggressiivinen, mutta että ehkä jotenkin se, että tiedostaa, minkälaisessa tunnetilassa itse on ja miten niistä puhuu. Että se on varmaan ehkä se, ja tavallaan kollektiivisesti, että kun ne syntyy niissä sosiaalisissa suhteissa ja ympäristöissä, eikä niin, että joku on nyt vaan tuollainen. Mikä sitten ehkä tässä yksilökeskeisessä ajassa helposti on se ajatuksen oikotie, mitä ajattelette?
Joo, tuossa tulee paljon kaikenlaisia ajatuksia. Tuosta oman häpeätutkimuksen kautta tulee just vaikka esimerkiksi, kun puhuit näistä seurauksista, että miten vaikka työyhteisössä, että jos tulee näitä voimakkaita häpeätunteita, ihminen vaikka haluaa sitten jo vetäytyä näistä sosiaalisista tilanteista, eikä ehkä nämä jaa ajatuksia toisille ja muuta, niin kyllähän sillä on isoja vaikutuksia, tai jos itseään alkaa kovin soimata tai toisiin suhtautuu just aggressiivisesti, että kyllä ne on tosi tärkeitä asioita, ja ehkä just toi kiinnostava, että mitkä on ne niin kuin tunteiden ilmaisuun semmoiset moraalijärjestykset tai standardit tai koodit siellä työpaikalla, niin nehän varmasti nyt juuri ovat murroksessa, kun meillä on erilaisia ihmisiä siellä, ja esimerkiksi voi olla ehkä, että häpeän käsittely on jollekin ihan ok kertoa vaikka, että vitsi kun mua hävettää, ja jollekin toiselle se on jopa häpeän aihe, että itseä hävettää. Eli täällä on tarinoissa myös sellaisia, jotka kertoo sitä, että hävettää hirveästi se, että on kokenut häpeää tai häpeää kirjoittaa sitä koko tarinaa, että se vieläkin nousee se häpeä. Et varmasti juuri se, kun Kristiina on tuonut oivaltavasti esiin, että meillä on niin erilaisia, että toinen on ehkä tottunut arvioimaan itseään lapsesta asti, mitä tunteita herättää, ja jonkun toisen standardi voi olla sellainen, että ei siellä työpaikalla kuulukaan puhua tunteista, kun nämä maailmat kohtaa. Niin ihan kiinnostavaa, että mun aineistosta ei pysty niin kuin tuon häpeän suhteen tuollaista niin kuin katsoa, mutta juuri tämä, että tämmöinen häpeän kokeminenkin, niin voihan siinä olla, niin kuin, että joidenkin mielestä se on hyvin normaalia, joidenkin mielestä sitä ei niin kuin missään nimessä paljasteta, että mulla heräsi häpeä. Mm. Ja niin kuin nämä ihmiset kohtaa, niin juuri se, että miten me löydetään sitten se tapa kohdata ja puhua työpaikalla, että ja hanke varmasti tulee antaa siihen niin kuin kiinnostavaa.
Että jotain siltaa ja uteliaisuutta ja ymmärrystä näitä erilaisia tapoja jotenkin kohtaan. Tämä oli kiinnostavaa. Mä luin Talouselämän artikkelista, että suomalaisyritysten kasvun este on tunnetaitojen puute. Ja että edelleenkin työelämän organisaatioiden ja yritysten ihanteissa on tämä tunteiden sivuttaminen, eli just tämä rationaliteetti ja järki on siellä hallitsevia. Ja Aalto-yliopiston professori Timo Vuoren mukaan päätöksiäkin tehdään usein kiire ja paniikin ajamina. Ja sitten tässä samaisessa jutussa niin Accenturen maajohtaja Susanna Takkunen toteaa, että kun me eletään aika epävarmoja aikoja, niin tämä entisestään ruokkii stressiä ja turvattomuutta, jolloin sitten ihan se kyky uudistua ja kehittää asioita on ikään kuin matalalla, eli meihin vaikuttaa ei pelkästään niin kuin se meidän oma henkilökohtainen ympäristö ja työympäristö, vaan sitten se laajempi maailmantilanne ja muu, mutta niin, että kun sitten tässä tuottavuudesta ja kasvun esteistä puhutaan, niin tämä on aika kiinnostava näkökulma, että tunnetaidot voivat olla tulppana, niin mitäs ajatuksia herättää?
Kyllä se sillä niin kuin helppo on uskoa, jos ajatellaan, että ihminen on niin kuin se tärkein resurssi siellä työpaikalla. Että me on aina enemmän niin kuin historiassa siirrytty siihen semmoiseen, että pois sieltä tuotannosta niin kuin näihin palvelualoihin ja tällainen, jossa se, sillä on niin kuin väliä tosi paljon, minkälaisia me ollaan ihmisinä, miten me toisia kohdataan. Että tämähän näkyy myös tämmöisissä vanhoissa työpaikka työpaikkailmoituksissa, että on haettu niin kuin reipasta ja niin kuin tavallaan korostettu niitä sellaisia niin kuin että ahkeraa työmiestä haetaan ja näin.
Ja raitista.
Kyllä. Ja sitten kun meidän aikaan on lähemmäs siirrytty, niin siellä on niitä semmoisia niin kuin persoonaan liittyviä ominaisuuksia, että yhteistyötaitoinen ja tiimipelaaja ja paineensietokyky ja näin. Että tavallaan niin kuin se työntekijäideaali on muuttunut tosi paljon.
Onko se vielä realistinen? Koska näähän on myös tilanteisia nämä kaikki ikään kuin, vaikka paineensietokykykin. Että hyvin tilanteinen, joo, että jatkuuko joku paine pitkään tai onko ollut kriisi elämässä. Ja,
niin, jollain tavalla niin kun ne työpaikka-ilmoitukset myös voi luoda semmoista väärää ideaalia ihmisestä, joka oikeasti on aivan niin kuin 100-prosenttisen työkykyinen ja osaa niin kuin kaiken ja muuta. Et se on niin kuin semmoinen illuusio. Ja esimerkiksi tämä, että niin kuin voisi hyvin paljon toteuttaa itseään työssä. Ja sitten kun sä menet siihen työhön, niin saattaa olla valtava pettymys nuorelle, että tämä olikin aika niin kuin valmiiksi annettua. Ja tässä on paljon rutiineja, mitä työ niin kuin monta kertaa on. Että kyllähän niin kuin näitä ideaaleja ja tämmöisiä niin kuin jopa illuusioita niin kuin luodaan niin kuin tämmöisten eri kanavien kautta.
Mm. Ja sitten me eletään tietysti aika tällaista yksilökeskeistä aikaa ja just Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Ari Väänänen, joka on kirjoittanut sen Mielen aikakausiteoksen, jota luin, niin hän siinä sanoo, että ikään kuin toisaalta yksilöllistymiskehitys on tuonut myös myönteisiä asioita, että ehkä me voidaan huomioida, että ihmiset on moninaisia, erilaisia ja näin, mutta sitten toisaalta se korostunut yksilöllistyminen niin, ja se semmoinen, että pitää löytää se oma juttu ja ehkä myös se menestys. Että tavallaan se, että vaikka löytäisit oman jutun, mutta et ole menestynyt vaikka taloudellisesti, niin se voi olla jo, että no ei sitten olekaan onnistunut. Että meillä on aika niin kuin tämmöiset ikään kuin myös nämä menestyspaineet suuret, jotka voi myös osaltaan olla siinä aiheuttamassa.
Sitä. Mä kyllä ajattelen just, kun puhuit tästä tunteiden ja tietynlaisen tuloksellisuuden kytköksestä, niin mä ajattelen, että kyllähän me varmasti niin kuin alihuomioidaan esimerkiksi just tämmöisten myönteisten tunteiden voima. Esimerkiksi tämmöinen niin kuin toiveikkuuden johtaminen, joka nyt tässä ajassa on erittäin niin kuin olisi tärkeää. Eli jos me ajatellaan vaikka, niin kuin, että meillä on vaikka johtajan tiedottaa asioista, niin hän voi valita kuitenkin esimerkiksi sen sävy hyvin paljon. Kertooko hän siitä, että nyt on kaikki madon luvut ja todennäköisesti kaikille käy huonosti? Vai kertooko hän, että nyt on tämmöiset luvut, mutta minä uskon, että tästä me niin kuin selviämme ja ikään kuin tavallaan ajattelee myös sitä tunnetta, että mitäs tämä voikaan herättää, tämä mun viesti, tämä mitä mä nyt puhun muissa. Ja voinko mä muotoilla esimerkiksi sen sillä tavalla, että se enemminkin herättää ihmisessä neutraalia tai toiveikkuutta kuin että me puhutaan sillä tavalla, että kaikki olisi niin kuin huonosti. Että siinä mielessä mä ajattelen, että työpaikoilla organisaatioissa on tosi tärkeä huomioida se, että miten me niinku halutaan niinku ihmisille, että jos me halutaan, että he ovat niinku myönteisissä tunteissa, niin meidän täytyy rakentaa ne työolot sellaisiksi, että ne ruokkii sitä myönteisyyttä, pitää olla juuri tätä itsenäisyyttä ja muuta, jos me vaikka siellä työnimun kautta mietitään. Ja sitten toisaalta niissä kohtaamisissa, jos me itse mennään vaikka toiselle heittämään niinku tosi kielteistä puhetta koko ajan, niin ei se varmasti herätä meissä kummassakaan myönteisiä tunteita. Että tavallaan myös se ajatus, että meillä on kyllä niin kuin varmasti varaa parantaa tässä semmoisissa, mä en ehkä sano, että ne on tunnetaitoja, vaan semmoista niin kuin tunteiden niin kuin hyödyntämistä, jotta meillä olisi kaikilla niin kuin parempi olo. Koska sitten juuri niin kuin myönteiset tunteet avaa tutkitusti meidän ajattelua juuri näille uusille innovaatioille. Ja jos me ollaan kuormittuneita, väsyneitä kielteisten tunteiden vallassa ja hyvin toivottomia, niin ei me olla silloin innovatiivisia. Eli meidän pitää kyllä tietoisesti alkaa rakentaa tällaista niin kuin sitä hyvää oloa sinne työpaikalle, juuri semmoista kestävää hyvää oloa, eli sieltä ihan työoloista asti, että ei se ole sitten semmoista näyttelyä tai semmoista toksista positiivisuutta. Mutta ne kohtaamiset on tärkeät ja työolot on tärkeät, että me saadaan sitä myönteisyyttä lisää. Että kyllä mä oon ihan sitä mieltä, että on ihan varaa parantaa organisaatioissa sitä, että me otettaisiin se tunteet, että mistä saataisiin lisää myönteistä fibaa tähänkin tilanteeseen. ja aidosti myös ne juurisyyt kaivaen.
Ja varmaan just se, että jos ne juurisyyt ikään kuin huomioidaan, niin voi olla, että osalla ihmisistä voi muuttuakin se suhtautuminen siihen, että tunteet työelämässä, koska nyt se tavallaan voi olla, että on ollut tilanteita niinkin, että ikään kuin juurisyy-ongelmat on tiedossa, mutta niille ei tehdä mitään, vaan niitä sitten ikään kuin paikataan, että jokainen meditoi yksinään tai sanottelee, että no miltä nyt tuntuu, joka ei niin kuin muuta sitä. Et silloin nämä tavallaan tällaiset terapeuttiset menetelmät ja sanat ja koodistot, niin ne on ikään kuin selviytymismekanismeja kestämättömään tilanteeseen, niin sittenhän se ei ole mitenkään jotenkin ihmeellistä, että ihmisten suhtautuminen sitten vaikka tunnetaitoihin ja sanaan tunteet, niin nousee jo karvat pystyyn, että tuo on jotain niin kuin ihan humbuukia ja eihän viimekskään tästä ei ollut mitään hyötyä. Että tavallaan sitä kautta tulee sitten se kielteinen asenne.
Joo, ja kyllä niin kuin meidän nuoret haastateltavat oli erittäin tietoisia myös tämmöisestä. Eräs haastateltava, joka joutui työskentelemään homekoulussa, niin kertoi, että ei häntä huvita niitä mindfulness-tehtäviä mennä tekemään sitten sinne, koska se juuri syy on kyllä sellainen niin kuin ihan toisissa käsissä oleva, joka kuitenkin hänen työkuntonsa vei ja huolen sitten myös niistä oppilaista aiheutti siellä. Että sillai, sitä myös niin kuin haastettiin kovasti tällaista yksilön velvoittamista hankkia itselleen parempi olo, niin aika lailla haastettiin, että nuoret on sillä lailla myös tietoisia tästä, niin kuin sanotaan tämmöisen terapiakulttuurin ja kaiken tällaisen itseavun ja tällaisen niin kuin kääntöpuolistakin, jos se otetaan niin kuin laastariksi semmoisiin tilanteisiin, jossa ne ratkaisut on kuitenkin ihan muualla.
Mm, aivan, ja tämä on varmaan myös niinku hyvä tiedostaa, että ikään kuin se, että se laastarimeininki ei välttämättä niinku toimi ja se, että jos ihmisillä on sitten niinku ennakkoasenne, niin se voi johtua aiemmista kokemuksista liittyen siihen, että välttämättä ne tunnetaidot ja ne asiat sinänsä ei ole niinku kielteistä asennetta niihin, mutta se, että ne ei ole aiemmin sitten jotenkin niinku, toiminut. Ja vähän puhuttiinkin just tätä, että usein niinku meidän ajassa, niin kuin tuossa sunkin Kristiina kertomassa esimerkissä, että sitä mielenterveyttä tai työkykyä tarkastellaan niin jotenkin yksilön tilana, vaikka ne rakentuu aina tietyssä ajassa ja paikassa ja kulttuurisen muutoksenkin kontekstissa. Ja ihminenhän rakentuu ja kasvaa aina myös niin kuin suhteessa toisiin. Niin sehän voi olla, niin kuin viittasit Jaana tuohon toksiseen positiivisuuteen ja sitten tavallaan, jos terapeuttista valtaa käytetään ikään kuin väärin, niin silloinhan se ikään kuin, se ei ole kauhean eettistä. Niin. Mihin se voi meidät johtaa?
Toi on hyvä kysymys. Mä ajattelen myös, tässä ehkä jotenkin tulee semmoinen niin kuin se ristiriidan käsite, että on tosi hyvä, että yksilöillä on kykyä säädellä omia tunteita ja antaa niille nimiä ja myös niin kuin pohtia, missä tilanteessa niitä mitenkin ilmaisee. Että se on tosi tärkeä niin kuin voimavara meille ja sitä ehdottomasti kannattaa vahvistaa. Mutta sehän menee epäkuntoon, jos me ollaan niin kuin just tuommoisissa todella kuormittavissa. Eli se jotenkin täytyy niin kuin just nähdä se kokonaisuus, että mistä tässä niin kuin on kyse. Että ne tämmöiset yksilölliset ja työhön liittyvät ja yhteiskunnalliset tekijät, ne kaikki niin kuin vuorovaikuttaa. Että me ollaan tämmöinen systeemi siellä sekä tunteilijana että työhyvinvoinnin kokijoina. Että mä en tiedä, onko mulla mitään kovin viisasta siihen sanottavaa muuta kuin, että toivoo, että me niin kuin huomioitaisiin nämä niin kuin ja niiden välinen vuorovaikutus, että tavallaan niin kuin jotenkin ymmärrettäisiin tätä asiaa vähän laajemmin.
Mm. Sehän tarvii sitä laadukasta ajattelua ja tunnetaitoja. Työterveyslaitoksen tutkija Kristiina Lehmuskoski ja sosiaalipsykologian dosentti ja yliopistolehtori Jaana-Pia Mäkiniemi, josta saatte nyt vähän niin kuin visioida tulevaisuutta, että millaisia muutoksia se edellyttäisi, että rakennettaisiin sellaista tulevaisuuden työelämää, jossa jotenkin tunteet tavallaan huomioidaan siis eettisesti ja osana niin kuin sitä, että me ollaan ihmisiä, niin minkälainen se olisi? Nyt no, ei ole rajoituksia. Mitään rajoituksia? Ihan voi miettiä.
Kyllä siis ennen kaikkea niin kuin ne rakenteet kuntoon sillä tavalla, että sieltä ei mitään niin kuin kohtuutonta työmäärää tai sellaisia asioita niin kuin kaadu yksilöiden päälle. Ja sitten siihen ihmisten väliseen vuorovaikutukseen siellä työpaikalla, niin kyllä jotenkin semmoista niin kuin avoimuutta ja dialogisuutta ja toisten kuuntelemista ja jopa ymmärtämistä niin kaivataan, että sillä pääsee niin kuin tosi pitkälle ja se välttää sitä semmoista psyykkistä kuormittuneisuutta, joka sitten helposti niin kuin vie semmoiselle mielenterveyspolulle ja kaatuu tavallaan sinne tai lähtee sinne niin kuin mielenterveyssateenvarjon alle. Että kuitenkin on kyse niin kuin tunteista, jotka voi olla huonoja fiiliksiä voi olla, mutta sitten että se, että miten niihin suhtaudutaan yhdessä siellä työpaikalla, miten toista kohdataan, niillä voi niin kuin tosi paljon jo ratkaista.
Joo, ihan jotenkin ajattelen, että puhuttiin aluksi siitä ihmiskäsityksestä ja ihmiskuvasta, niin mä jotenkin ajattelen, että on ihan hyvä pysähtyä niin siellä työpaikoilla sen ääreen, että minkälaisissa olosuhteissa ihmiset ylipäätään niin on motivoituneita ja hyvinvoivia. Eli meillä on tosi paljon vaikka tutkimustietoa juuri näistä työn imun tai työmotivaation selittäjistä. Ja siellä, kun me lähdetään sitä miettimään niitä työoloja vaikka, että onko sitä itsenäisyyttä millä tavalla tai onko se työ mahdollista hallita vaikka, että se työmäärä on kohtuullinen ja miten laadukkaita ne sosiaaliset suhteet on, niin me päästään tosi pitkälle sillä.
Kiitoksia läsnäolosta sosiaalipsykologian dosentti ja yliopistolehtori Jaana-Pia Mäkiniemi ja Työterveyslaitoksen tutkija Kristiina Lehmuskoski. Aikojen alusta lähtien ihminen on kokenut tunteita, kuten muutkin eläimet, muistuttaa aivotutkija Moona Moisela Tyhmä työelämä -teoksessaan. Tiesitkö, että korpit voivat kokea pettymyksen tunteita, norsut surua ja myös simpanssit surevat kuolleita läheisiään ja ihmisen paras ystävä koira voi tuntea mustasukkaisuutta? Ehkä voimme ottaa eläimistä mallia. Salliva suhtautuminen kaikenlaisiin tunteisiin vahvistaa tunneskaalan myönteisiä puolia. Tämä ohjelma on Havaintoja muutoksesta ja Merkitysten etsijät. Minä olen Satu Kivelä. Hei hei, ensi kertaan, ja jos kuuntelit tämän ohjelman Areenan kautta ja haluat kuulla näitä lisää, niin klikkaa ilmoitukset kohtaa, niin saat aina viestin uuden ohjelman ilmestymisestä Areenaan.